Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου του ΡΙΚ που είστε συντονισμένοι στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Σήμερα σε μια νέα περιδιάβαση θα προβούμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες στα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα και σε ό,τι σπουδαίο έχουν να μας προσφέρουν αυτή την περίοδο. Σήμερα όμως κάτι διαφορετικό. Μαζί μου στο στούντιο έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τη φίλη Ηλιάνα Κουλαφέτη, ερευνήτρια ψηφιακού πολιτισμού στο ΤΕΠΑΚ, η οποία βρίσκεται μαζί μας για να μας μιλήσει για ψηφιοποίηση και όχι οποιαδήποτε ψηφιοποίηση θα έλεγα αγαπητοί ακροατές, αλλά ψηφιοποίηση που αφορά ειδικά την πολιτιστική μας κληρονομιά σε 3D, το οποίο βρίσκεται τώρα κάτω από την ομπρέλα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αγαπητή Ηλιάνα, καλώς όρισες.
Βρήκα, δόξα μου. Καλώς σας βρήκα και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Mm-hmm. Είναι και δική μου τιμή και χαρά. Πρώτον, γιατί είμαι εδώ με μια φίλη, όπως είπες και εσύ, σε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και πολύ βασική εκπομπή. Έτσι, για να μαθαίνουμε τι κάνει η επιστήμη στον τόπο μας.
Και η επιστήμη και όχι μόνο, και η έρευνα. Και όλα όσα διαδραματίζονται στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα και σε ιδρύματα, ακόμα και σε κολεγιακού επίπεδο, θα έλεγα, είναι τόσο σημαντικά να τα ακούει κάποιος που. Διερωτάται αν πράγματι υπάρχει αυτός όλος ο θησαυρός στην Κύπρο. Και όμως υπάρχει.
Και όμως υπάρχει πράγματι και καμιά φορά έτσι άμα κάτσεις να ασχοληθείς, να ακούσεις, να ψάξεις τι γίνεται, πραγματικά μένεις έκθαμβος, γιατί μπορεί να μην το έχουμε τόσο πολύ υπόψη, αλλά κάνει πολύ βασικά πράγματα, θαύματα θα έλεγα, η ερευνητική δραστηριότητα στην Κύπρο και είναι πολύ σπουδαίο το ότι τα μαθαίνουμε mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο.
Να επισέλθουμε όμως στο 3D ψηφιοποίηση, αυτή που παρέχει τόσο εξαιρετικά αποτελέσματα, καταδεικνύει και την πολυπλοκότητα αλλά και την ποιότητα που αποτελούν αυτές τις θεμελιώδεις παραμέτρους για τον καθορισμό της αναγκαίας προσπάθειάς μας για να ψηφιοποιήσουμε ένα έργο το οποίο σήμερα μπορεί να μην είναι τόσο ουσιαστικό για μας, αλλά στο μέλλον για τις μελλοντικές γενιές όντως να φανεί στην πορεία ότι ήταν τόσο χρήσιμη στην παρούσα περίοδο που κανείς δεν αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα στο μέλλον. Τι είναι αυτό ακριβώς που ψηφιοποιούμε αυτή τη στιγμή κάτω από την ομπρέλα του ΤΕΠΑΚ?
Κοίτα, νομίζω θα συμφωνείς και εσύ ότι η ψηφιοποίηση είναι πραγματικά το μέλλον. Δηλαδή βλέπουμε πώς όλα μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή, οι υπηρεσίες, τα αρχεία. Είδαμε πώς η εποχή της πανδημίας το επέβαλε κιόλας και πόσο απαραίτητο ήταν να μπορούμε να εντοπίσουμε τόσο τα ψηφιακά αρχεία για να προχωρήσουμε και στην έρευνα ή για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Εγώ μιλάω εκ πείρας από το δικό μας τον τομέα της έρευνας. Mm-hmm. Είδαμε πόσο σημαντικό ήταν είτε η παρουσία είτε η απουσία ψηφιακών αρχείων. Οπότε εμείς στο εργαστήρι ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, το οποίο οφείλουμε να πούμε κιόλας ότι αποτελεί τη μοναδική έδρα στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, όπως επίσης και της Ευρωπαϊκής Έρευνας, που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το εργαστήρι, το οποίο λειτουργεί από το 2013 και όλοι οφείλονται στον καθηγητή, στον δόκτωρ Μαρίνο Ιωαννίδη, που δεν μπορούμε να μην το πούμε, γιατί πραγματικά όλα τα ερευνητικά τρέχουν υπό την εποπτεία του και έτσι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και όπως είπες και εσύ, η ψηφιοποίηση των πολιτιστικών μας μνημείων είναι πάρα πολύ σημαντική για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός, γιατί είναι ένας τρόπος να μιλήσει η πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο στα σύνορα της περιοχής που βρισκόμαστε, αλλά πέρα από αυτά. Με ένα κλικ τώρα στο ίντερνετ μπορείς να περιηγηθείς σε μουσεία, μπορείς να βρεις αρχεία και να προχωρήσεις με την έρευνά σου ή μπορείς να έτσι κάνεις ένα πολύ ωραίο ταξίδι στο παρελθόν. Έτσι, άμα πούμε, σκέψου λίγο, κάνεις ένα απλό σκρολάρισμα στο Facebook και βρίσκεις όλα εκείνα τα ωραία groups, Λευκοσία του χτες, η Πάφος του παρελθόντος, σκαλιώτικες αναμνήσεις. Έτσι βλέπουμε μία ανάγκη και των ίδιων των πολιτών να ψηφιοποιήσουν το παρελθόν τους. Βρίσκουν φωτογραφίες, ανταμώνουν ξανά, θυμούνται, διατηρείται η μνήμη. και την έχουμε ανάγκη τη μνήμη. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη και τη μνήμη και τις ρίζες μας. Και γι' αυτό έρχεται η πληροφορική επί της ουσίας και πάρα πολλές άλλες επιστήμες. Έρχεται η πληροφορική, οι 3D αναπαραστάσεις, η αρχιτεκτονική να πορευτεί πλέον μαζί με τις ανθρωπιστικές σπουδές, με τους αρχαιολόγους, τους ιστορικούς, τους επαγγελματίες του πολιτισμού και σε ένα διεπιστημονικό επίπεδο να προβάλλουν τον πολιτισμό. Όπου ξεκινώντας από την ψηφιοποίηση, εννοείται ότι προχωράμε και άλλα βήματα παρακάτω. Μπαίνουμε πλέον στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μπορεί πλέον ένας δάσκαλος δημοτικού σχολείου, αξιοποιώντας μια πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα του εργαστηρίου μας, να δείξει στα παιδιά με πολύ πιο εφάνταστος και διασκεδαστικούς τρόπους την αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μπορεί, για παράδειγμα, να αξιοποιήσει παιχνίδια, γιατί λέμε εμείς ότι κάνουμε έρευνα και ψηφιοποίηση, αλλά επί της ουσίας, πέρα από την σοβαρότητα έτσι που αγκαλιάζει αυτή την επιστήμη, κάνουμε τα λεγόμενα applications, αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο κινητό μας και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να φέρουμε τον πολιτισμό πολύ πιο κοντά και να τον κάνουμε και πιο βιώσιμο. Μπορούμε, για παράδειγμα, να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι προηγουμένως δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά, είτε λόγω ιδιαιτεροτήτων, mm-hmm. λόγω μη πρόσβασης, ας πούμε. Φέρνουμε ακόμα πιο κοντά τον πολιτισμό. Είναι ένας κλάδος που πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να αξιοποιηθεί από πάρα πολλούς τομείς.
Ναι, όσον αφορά την ταξινόμηση του υλικού το οποίο έχετε στη διάθεσή σας για να γίνει, φαντάζομαι ότι είναι υπερόγκος.
Είναι πράγματι υπερόγκο.
Η πολυπλοκότητα είναι που με ενδιαφέρει για τη χρήση και το σκοπό μετά να περιγράψουμε, Ηλιάνα.
Ναι, βεβαίως. Κοίταξε, στο εργαστήρι γενικότερα, όπως είπα και πριν, δραστηριοποιούνται διάφοροι έτσι, επιστημονικοί κλάδοι. Φαντάσου τώρα, πολύ πρόχειρα μπορώ να σκεφτώ ότι είμαστε άτομα από το χώρο της πληροφορικής, της αρχιτεκτονικής, της αρχαιολογίας, της ιστορίας. Ο καθένας ασχολείται με το αντικείμενό του. Για παράδειγμα, θα πάρω εγώ ένα φωτογραφικό άλμπουμ μιας οικογένειας, θα την ψηφιοποιήσουμε. Το πιο έτσι, εύκολο παράδειγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι η Αψίδα, mm-hmm. η ψηφιακή πλατφόρμα του ΤΕΠΑΚ, όπου μπορεί κάποιος να μπει, να πατήσει μία λέξη κλειδί στο κουτί του search και να βρει φωτογραφίες από το παρελθόν μιας κοινότητας, να διαβάσει την ιστορία, να έρθει πιο κοντά. Από την άλλη, ψηφιοποιούμε μνημεία σε τρισδιάστατη μορφή, τα οποία, και εδώ είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος, ο οποίος οθεί ακόμη περισσότερο τη δραστηριοποίηση της ψηφιοποίησης των μνημείων. Τα μνημεία κινδυνεύουν και αυτά. Κινδυνεύουν και χάνονται και καταστρέφονται και η ψηφιοποίηση τι κάνει επί της ουσίας? Προλαβαίνει με έναν τρόπο ψηφιακό ένα κομμάτι της καταστροφής. Εννοείται ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα φυσικό μνημείο αν ομιγέννητο μια φυσική καταστροφή δημιουργήσει πρόβλημα ή καταστρέψει ένα κομμάτι του, αλλά αν έχει προλάβει να ψηφιοποιηθεί, τότε θα κρατήσουμε όσο μας το επιτρέπουν και όσο μας το επιτρέπει και η τεχνολογία, θα κρατήσουμε τη μορφή του. Ένα πρόσφατο τέτοιο παράδειγμα είναι το κάστρο της Πάφου. Το ψηφιακό εργαστήριο του ΤΕΠΑΚ έχει ψηφιοποιήσει σε 3D μορφή το κάστρο της Πάφου μαζί με άλλα κάστρα και πύργους της Κύπρου σε συνδυασμό σε μια έρευνα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg που έγινε σε συνδυασμό με το Αιγαίο και με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, και πλέον μπορούμε να δούμε το κάστρο της Πάφου ψηφιοποιημένο, να περιηγηθούμε σε αυτό, σε 3D μορφή, όπου το κάστρο της Πάφου τι αντιμετωπίζει? Αντιμετωπίζει το κίνδυνο της διάβρωσης, λόγω του ότι το κύμα χτυπάει και μπορεί να διαβρώσει κάποιο τοίχο. Mm-hmm. Έτσι, η ψηφιοποίηση προλαβαίνει κάποια προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν οι φυσικές καταστροφές. Mm.
Όσον αφορά το τι καθορίζει την ποιότητα ενός έργου για να ψηφιοποιηθεί σε 3D, τι είναι αυτό που...
Κοίταξε, μεγάλη σημασία έχει η μοναδικότητα του έργου, βέβαια χωρίς αυτό να αποκλεί έτσι, οποιοδήποτε, όλα τα μνημεία είναι σημαντικά, όλα τα αρχεία είναι σημαντικά. Πριν λίγο αναφέρθηκα σε φωτογραφίες. Η πιο μικρή φωτογραφία που κρατάμε στο συρτάρι μας έχει τη σημασία της, είναι το κομμάτι ενός παζλ. Όμως σίγουρα βλέπουμε και την αξία. Θα πω ένα άλλο παράδειγμα, την Εκκλησία της Παναγίας της Ασσίνου, mm-hmm. η οποία ανήκει στις 10 Βυζαντινές Εκκλησίες που είναι στη λίστα της UNESCO και είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας. έχει επιλεχθεί για τη λίστα της UNESCO λόγω της μοναδικότητας που έχουν οι τοιχογραφίες, τα φρέσκος, τα οποία ανήκουν σε μια ιδιαίτερη τεχνοτροπία. Και έτσι επιλέχθηκε να ψηφιοποιηθεί η Παναγία της Ασίνου λόγω της μοναδικότητας των φρέσκων. Τώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, στο εργαστήρι τρέχουν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα από αυτά είναι το Μνημοσύνη. Το Μνημοσύνη έχει διάφορα έτσι, case studies, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Για παράδειγμα, το χωριό Φικάρδου. Ποιος δεν έχει πάει στο Φικάρδο και δεν έχει περιπλανηθεί έτσι, σε αυτά τα ωραία λιθόστρωτα στενά. Ένα δείγμα κυπριακής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που δεν το βλέπεις τόσο εύκολα πλέον. Οπότε το Φικάρδου, το οποίο και αυτό είναι υποψήφιο για τη λίστα της UNESCO, έχει επιλεχθεί να ψηφιοποιηθεί και από εκεί και πέρα να βρούμε τρόπους να το οθήσουμε πιο κοντά στον πολιτιστικό τουρισμό. Γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, δημιουργώντας πλατφόρμες γύρω από την ψηφιοποίηση, η ψηφιοποίηση είναι το μέσο. Δεν είναι αυστηρά το αποτέλεσμα. Είναι το μέσο το οποίο μας φέρνει πολύ κοντά σε άλλα αποτελέσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν. Φαντάσου τώρα, ας πούμε, να είσαι στο εξωτερικό, να μην ξέρεις τι είναι το Φικάρδο, να το βρεις ψηφιοποιημένο, να περιπλανηθείς στα στενά του, στα πολύ ωραία μουσεία του, στο Λινό, στο Πατητήρι. Κάπως θα θέλεις να επισκεφθείς την Κύπρο, σε φέρνει και αυτό πιο κοντά.
Και βεβαίως η γεωγραφική Κύπρος, η ορεινή Κύπρος, αλλά και τα φέρετρα, αλλά και οι παράλληλες περιοχές, έχουν αυτή την κληρονομιά που ο καθένας που επισκέπτεται τέτοιους χώρους, είναι αυτό που λέει, γιατί να μην είμαι εδώ κάθε μέρα.
Ακριβώς, πραγματικά. Και αφού δεν μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα σε όλα αυτά τα ωραία μνημεία, μπορούμε πλέον να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αντικατασταθεί έτσι, η φυσική μας παρουσία σε ένα χώρο. Εμείς το χρησιμοποιούμε ως μέσο για να προσελκύσουμε τον κόσμο προς τον πολιτισμό.
Νιώθεις ότι γίνατε φάρος στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά ευρύτερα και στην Ευρώπη μέσω όλων αυτών που μας περιγράφεις, Ηλιάνα?
Θεωρώ πραγματικά ότι το εργαστήρι πραγματοποιεί
πρωτοβουλίες.
Ναι, αναλαμβάνει πάρα πολλές πρωτοβουλίες και πραγματοποιεί ουσιαστικό έργο. Όπως είπα και πριν, είναι η μοναδική έδρα ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Και δράει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από το 2013 που το 2013. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζαν επί της ουσίας τι είναι ψηφιοποίηση, ψηφιακότητα και πόσο εφικτό θα φαινόταν σε κάποιον στην Κύπρο να του πεις ότι ένα κάστρο θα το δει σε 3D μορφή κτλ. Όχι βέβαια ότι είναι πολύ μακρινό το παρελθόν, αλλά βλέπουμε μια έτσι δεκαετή πορεία, σεβαστή πορεία του εργαστηρίου, το οποίο πραγματοποιεί ουσιαστικό έργο γιατί φέρνει όλες αυτές τις επιστήμες κοντά και, αν μου επιτρέπετε ο όρος, η ψηφιοποίηση μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι επιστημονική σε κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται, όμως εκλαϊκεύει επί της ουσίας έτσι, τον πολιτισμό, γιατί τον φέρνει κοντά. Και αν δεν φέρεις την επιστήμη κοντά στην κοινωνία, τι νόημα έχει? Μάλλον δεν έχει νόημα αν δεν φέρεις κοντά τον κόσμο.
Νιώθεις ότι αυτός ο τριφασικός κόσμος της έρευνας ενός προγράμματος που επικεντρώνεται στην ολιστική τεκμηρίωση αυτού του κύκλου που περιγράφουμε τώρα, σε λίγα χρόνια θα αλλάξει?
Θα αλλάξει, νομίζω θα γίνει πιο καθημερινός. Θα βρίσκεται παντού τριγύρω μας και θα είναι μια αναγκαιότητα. Θεωρώ πως η επιστήμη της ιστορίας, για παράδειγμα, κάποια στιγμή, και το εύχομαι, θα θεωρείται αυτονόητο το ότι θα ξέρεις να επεξεργαστείς ψηφιακά αρχεία. Πλέον αποτελούν πηγή πολύ σοβαρή για να προχωρήσεις την έρευνά σου. Όπως είπα, είναι το μέλλον. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ο κόσμος εξελίσσεται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς και οφείλουμε να προχωράμε μπροστά, οφείλουμε να αξιοποιούμε την τεχνολογία υπέρ μας για να μπορούμε να προστατεύουμε και να διατηρούμε
και να διασώσουμε ό,τι μπορούμε.
Ό,τι μπορούμε, πραγματικά. Mm-hmm. Ναι, ναι.
Ηλιάνα, θα ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο, πέραν από αυτά που γίνονται για την ψηφιοποίηση σε 3D ή και σε απλή μορφή, θα έλεγα, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καταγράφονται και έγγραφα?
Καταγράφονται και έγγραφα. Όπως είπα και πριν, στην αψίδα θα βρεθούν διάφορες, περισσότερο φωτογραφίες. Σιγά-σιγά, σκοπός μας, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, η ολιστική τεκμηρίωση, η ολιστική ψηφιοποίηση τι είναι? Είναι γύρω από ένα case study, ας πάρουμε το Φικάρδο τώρα για παράδειγμα, να ψηφιοποιήσουμε τα πάντα. Ακούγεται μεγαλεπίβολο, αλλά είναι πραγματικά αναγκαίο. Τώρα, τη δεδομένη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου λαμβάνουμε συνεντεύξεις από τους κατοίκους του Φικάρδου, γιατί η προφορική ιστορία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ολιστική τεκμηρίωση. Είναι αυτή η οποία θα μας δώσει το λεγόμενο intangible heritage, δηλαδή την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Γιατί η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν είναι μόνο υλική. Είναι οι παραδόσεις μας, είναι τα παραμύθια, είναι οι λαϊκές πρακτικές. Και όλα αυτά έτσι συμπληρώνουν αυτόν τον κόσμο που είναι απαραίτητη είναι απαραίτητο στην ολιστική ψηφιοποίηση ενός αντικειμένου. Δηλαδή, αν τώρα ψηφιοποιούμε ένα αντικείμενο, έτσι, ένα αρχαίο αντικείμενο, ένα σκύφο για παράδειγμα, πρέπει να βρούμε πού χρησιμεύε, πώς τον χρησιμοποιούσαν, τι έχει γραφτεί γύρω από αυτό, υπάρχουν αναφορές βιβλιογραφικές γύρω από αυτό. Ή, για παράδειγμα, το κάστρο της Πάφος, τι χρησιμεύε, ποιες είναι οι πηγές που αναφέρονται, πώς το θυμούνται οι κάτοικοι πλέον και πώς το αξιοποιούν. Γιατί τα πολιτιστικά μνημεία δεν ήταν πάντα μνημεία. Το κάστρο της Πάφου κάποια στιγμή λειτουργήσε και ως φυλακή. Άρα ποια ήταν η χρήση του κάποτε. Θέλουμε να δούμε ολιστικά την ψηφιοποίηση ενός αντικειμένου, ενός εγγράφου, ενός μνημείου. Όλα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός παζλ.
Να δούμε λίγο και τις δράσεις σας, τις εκδηλώσεις, τις οποίες έπονται ίσως κάποια συνέδρια, γιατί ξέρω ότι δημιουργήθηκαν και κάποιες άλλες συμμαχίες διεθνώς. Οπότε θα ήθελα έτσι στην εξίσωση να προσθέσουμε και αυτά που ενδέχεται τώρα να έχετε στο μέλλον.
Εννοείται, το πιο άμεσο μέλλον είναι τη Δευτέρα.
Τόσο σύντομα.
Τόσο σύντομα, πραγματικά, και ήταν ευχής έργων το ότι βρεθήκαμε σήμερα. Τη Δευτέρα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η τελική εκδήλωση ενός άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει το ψηφιακό εργαστήρι, το ΤΕΠΑΚ μέσω του ψηφιακού εργαστηρίου, το GLAMERS, το ακρονίμιο του οποίου αντιστοιχεί στο Galleries, Libraries, Archives και Museums, δηλαδή πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία, χώροι πολιτισμού, και ουσιαστικά είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο ήρθε για να δείξει πώς η μεταπανδημιακή εποχή θα μας φέρει κοντά σε αυτούς τους χώρους, πώς δηλαδή λειτουργήσαμε σε σχέση με αυτούς τους χώρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ποιες ευκαιρίες αναδύθηκαν, ποιες ανάγκες αναδύθηκαν και πώς τις αξιοποιήσαμε. Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου, 13, έτσι, σωστά τα λέω.
Ναι,
από τις 10 η ώρα το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ποσειδόνια στη Λεμεσό θα πραγματοποιηθεί το τελικό event. Είναι ανοιχτό στον κόσμο, θα χαρούμε πάρα πολύ αν κάποιος επιθυμεί να μας στείλει ένα μήνυμα στο Facebook για κράτηση θέσεων. Και λέω στο Facebook γιατί ως πρόσφατα ήταν ανοιχτές οι θέσεις, έχουν μείνει θέσεις, οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε μηνύματα. Βέβαια, πληκτρολογώντας και στο διαδίκτυο, στο Facebook, Era Chair, Μνημοσύνη ή Glamers, όπως είναι το ακρονίμιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, θα βρει το αντίστοιχο event του Facebook. Και αν δεν θέλει κάποιος να έρθει στη Λεμεσό, γιατί δεν μπορεί, γιατί εργάζεται, για οποιοδήποτε λόγο, εννοείται ότι μπορεί να πραγματοποιήσει και εγγραφή, να το παρακολουθήσει online.
Μάλιστα.
Θα έχουμε πολύ κόσμο εκεί μαζί μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί θα έχουμε αξιόλογους ομιλητές, μεταξύ των οποίων και τον καθηγητή Κυριάκο Ευσταθίου, ο οποίος είναι ο επιστημονικός επόπτης του Μνημοσύνη, δεν το ανέφερα πριν και οφείλω να το αναφέρω, ο οποίος μάλιστα έτσι έχει συνδεθεί και με την έρευνά του για το μηχανισμό των αντικυθύρων, το οποίο και αυτό έχουμε ψηφιοποιήσει, οφείλω να πω.
Μάλιστα.
Και θα έχουμε και από διεθνείς οργανισμούς, τη Europeana, το Heritage Malta, το Museum of Arts and Crafts της Κροατίας, όπως επίσης και τοπικούς συνεργάτες μας, όπως το Citizen in Power και το Web to Learn από την Ελλάδα, το Michael Culture και πολλά άλλα.
Και ο βασικός σκοπός αυτού του συνεδρίου?
Ο βασικός σκοπός είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Glamers, γιατί φτάνει στο τέλος του, να γίνει συζήτηση πάνω απ' όλα, να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, να εντοπίσουμε τις επιτυχίες ή τα κενά, έτσι, γιατί εννοείται ότι μέσα από ένα event, ένα συνέδριο, μια ημερίδα, οποιοδήποτε τέτοιου είδους εκδήλωση, πρέπει να αναπτύσσεται ο διάλογος. Διαφορετικά και αυτό δεν έχει νόημα.
Ακριβώς.
Να έρθουν σε επαφή οι επαγγελματίες πολιτισμού και με τον κόσμο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ανοιχτό στον κόσμο. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει όλη αυτή τη δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα στην Κύπρο. Είναι κρίμα να μην τα γνωρίζουμε.
Και να εκφράσει ίσως και κάποιες ιδέες που ενδεχομένως
Εννοείται.
Οι δημιουργοί ή οι διοργανωτές να μην έχουν εντοπίσει ακόμη στην πορεία.
Εννοείται. Έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι θα ταυτίζεται κόσμος με αυτό που θα πω. Από όλους τους κλάδους, οι καλύτερες ιδέες πότε ακούγονται στα διαλύματα του καφέ. Έτσι δεν είναι?
Και εδώ θα συνδυάσω και το επόμενο τώρα στάδιο που θέλω να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, αγαπητή Λιάννα. Αυτό το μεγάλο project το οποίο διαχειρίζεσαι εδώ και λίγα χρόνια, που δεν είναι άλλο από το People of Cyprus.
Το People of Cyprus,
εδώ
ναι.
Που ιχνηλατείς τους ανθρώπους της Κύπρου, αυτούς τους κρυμμένους ήρωες που τους βρίσκεις, δεν ξέρω ακόμη πώς τους εντοπίζεις, αλλά όλος παραδόξως τους εντοπίζεις και τους παροτρύνεις να πούν τη δική τους ιστορία στον κόσμο, να διηγηθούν κάτι που εμείς οι υπόλοιποι συμπατριώτες τους δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε, ή και αυτοί δεν ξέρουν αν είναι τόσο σημαντικό αυτό που θα πούν.
Αυτούς τους ανθρώπους τους συχναλατούμε από κοινού με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Χρήστο Μιχάλαρο, και σου υπόσχομαι, έτσι μιλώντας και εκ μέρους του, ότι θα σου δείξουμε τα μυστικά πώς τους εντοπίζουμε. Φτάνει να έρθεις μαζί μας.
Θα έρθετε μαζί στην εκπομπή, ίσως και οι δύο, για να ακούσουμε και από τον ίδιο πώς συνεργάζεστε σε αυτό το μεγάλο project.
Το project αυτό, όπως είπες και εσύ, είναι η χαρτογράφηση
πότε
των ανθρώπων της
περίπου,
Κύπρου.
Για να θυμάσαι.
Αχ, πότε ξεκίνησε? Το 18 ή το 19, το 19 μάλλον. Λόγω της επαφής μου με την προφορική ιστορία, το οποίο, έτσι γελάω λίγο τώρα, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γίνεται θυσμός. Βλέπεις παντού ιστορίες. Mm-hmm. Δηλαδή, άπαξ και ξεκινήσεις να ασχολείσαι με αυτή την επιστήμη, με αυτόν τον κλάδο της ιστορίας δηλαδή, παντού βλέπεις ιστορίες. Στον άνθρωπο ο οποίος έχει βγάλει ένα καφάσι με μήλα το πρωί, αρχίζεις και σκέφτεσαι. Είναι δικά του, είναι από το περβόλι του, είναι πρόσφυγας, ζει εδώ, είναι από εδώ. Τι ιστορίες να ξέρει άραγε για αυτό το χωριό? Και κάπως έτσι τον προσεγγίζεις. Αρπάζεις ένα μήλο και πιάνεις κουβέντα. Είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνω από κοινού με τον Χρήστο, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για τον τόπο και την ίδια αγάπη για τις ιστορίες.
Και να σημειώσουμε ότι ο Χρήστος δεν είναι Κύπριος.
Μάλιστα, ακριβώς να το σημειώσουμε και αυτό. Εγώ έχω τις ρίζες της Κυπριακής, μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ τώρα που μιλάμε. Ο Χρήστος δεν είναι Κύπριος, αλλά ο Χρήστος αγαπάει
την Κύπρο περισσότερο
πάρα
από...
πολύ.
Και είναι και στην Κύπρο τώρα τόσα πολλά χρόνια που πιστεύω είναι ότι Κύπριος, έχει γίνει κομμάτι του. Του εαυτού του.
Έτσι, ακριβώς. Και έχει και αυτή τη φανταστική ικανότητα ο Χρήστος να ακούει, να αφουγκράζεται, να παρατηρεί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βγαίνουμε να χαρτογραφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ένα project το οποίο κάνουμε
με μεγάλη αγάπη. Εγώ αυτό βλέπω. Μεγάλη αγάπη. Και δεν μένετε στην πόλη.
Όχι.
Βγαίνετε και στα θέρετρα. Σας έχω εντοπίσει στον αγρό, σας έχω εντοπίσει σε παράλληλες περιοχές, σε χωριά.
Ακριβώς.
Έχουμε τουριστική βιτρίνα, Ηλιάνα. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα? Στεκόμαστε σε στερεότυπα με όλη αυτή την τριβή που έχεις όλα αυτά τα χρόνια? Παρατηρείς ένα γνήσιο παραδοσιακό στον τόπο μας ή είναι ξενικό?
Θα πω κάτι πολύ αισιόδοξο. Παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, ίσως αυτό να εντάθηκε και με την πανδημία, παρατηρώ όμως και εκ μέρους των νέων ανθρώπων μία επιστροφή στην παράδοση. Μία επιστροφή στην παράδοση η οποία εκμοντερνίζεται, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή βλέπω πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που αξιοποιούν τα παραδοσιακά στοιχεία, είτε για να εργαστούν πλέον με αυτά, είτε να κάνουν παράλληλα projects. Η Κύπρος έχει πολύ αυθεντικό κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και φαίνεται αυτό μέσα από διάφορες δράσεις. Ας πάρουμε τις δράσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού. Mm-hmm. Με όλα αυτά τα εργαστήρια τα οποία γίνονται τον τελευταίο χρόνο, που πας και μαθαίνεις αργαλιό, μαθαίνεις και δυτική, καλαθοπλεκτική. Αυτό κάτι λέει. Λέει ότι υπάρχει ανάγκη να επιστρέψουμε στις ρίζες. Δηλαδή την ίδια στιγμή που διεθνοποιούμαστε, που παγκοσμιοποιούμαστε, που τα σύνορα γίνονται πλέον έτσι αμυδρά, δεν φαίνονται πάρα πολύ, την ίδια στιγμή έχουμε φοβερή ανάγκη να ξεπεράσουμε αυτό που συνέβαινε, θα πούμε, τις δεκαετίες του 80 και του 90. Αυτή η ξενομανία δηλαδή που μας είχε πιάσει τότε, η οποία και αυτή ήταν ένα φυσικό αποτέλεσμα της εποχής της, έτσι. Έχω την αίσθηση ότι πλέον έχει αρχίσει και μπαίνει στη γωνία.
Μάλιστα.
Γνωρίζουμε τον κόσμο, γίνονται πάρα πολλά φεστιβάλ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θεωρώ ότι η Κύπρος, επειδή η Κύπρος και κάθε τόπος είναι οι άνθρωποι της, πρέπει να βγούμε να το διατηρήσουμε αυτό το κομμάτι της Κύπρου. Οφείλουμε να το διατηρήσουμε, γιατί χωρίς αυτό να κρύβει κάποια έτσι πατριδολαγνία, δεν είναι απαραίτητη αυτή, αλλά είναι ωραίο να εντοπίζεις τα στοιχεία αυτά που εν αγνία σου σε έχουν διαμορφώσει.
Μάλιστα. Εσύ προσωπικά πώς εντοπίζεις αυτούς τους ανθρώπους? Χτυπάς πόρτα, σου ανοίγουν εύκολα, σε δέχονται εύκολα στο σπίτι τους? Πώς γίνεται αυτό?
Δέχονται πάρα πολύ εύκολα.
Ναι.
Και έχω να σου πω ότι αυτό με βοήθησε και λίγο να έτσι, αφήσω στην άκρη κάποιες καχυποψίες, την καχυποψία. Είναι πάρα πολύ φιλόξενοι οι άνθρωποι της Κύπρου. Στην αρχή τους εντόπιζα μόνη μου, είτε λόγω του πανεπιστημίου έπρεπε να κάνω κάποια εργασία για παράδειγμα, είτε για την ΕΟΚΑ, είτε για το 74, οπότε εντόπιζα ανθρώπους που έχουν βιώσει αντίστοιχα τα γεγονότα αυτά. Μετά, έτσι, κάπως αποκτάς ένα φίλτρο, ξέρεις που σε παίρνει. Ξέρεις που σε παίρνει να πας να πεις καλημέρα, να πιάσεις κουβέντα. Και ο κόσμος, ειδικά ο πιο ηλικιωμένος κόσμος, διψάει. Θέλει να πει την ιστορία του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να δίνεις αυτή την ευκαιρία στον κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποτε χαιρετούσαν ανθρώπους που περπατούσαν έξω από το περβάζι τους. Δεν υπήρχε αυτή η αποξένωση. Οπότε με το να πηγαίνει ένας νέος άνθρωπος και να τους λέει καλημέρα, φέρνει αναμνήσεις και σε αυτούς.
Βέβαια, γιατί ποτέ δεν κλείδωναν και τις πόρτες τους.
Ακριβώς. Και έχω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ φιλόξενη με τον Χρήστο, έτσι, για να πω και κάτι πιο αστείο. Έχουμε τη συμφωνία, οπότε έχουμε συνέντευξη για People of Cyprus. Εκτός το ότι δεν κανονίζουμε τίποτα για την υπόλοιπη μέρα, φροντίζουμε να πάμε νηστικοί. Γιατί
ξέρετε ότι θα σας προσφέρουν το αθάνατο.
Το αθάνατο, μιλάμε, τα καλύτερα πιάτα βγαίνουν στα τραπέζια, οι καλύτερες, έτσι, τα καλύτερα αποστάγματα βγαίνουν στα τραπέζια. Και πλέον μεγάλη μου χαρά είναι ότι ο ίδιος ο κόσμος στέλνει στο People of Cyprus. Στέλνει καλημέρα, γεια σας, η γιαγιά μου έζησε αυτό, η φίλη μου, η νέα, ξέρω εγώ, κάνει αυτό και θεωρώ. Ή κόσμος μας στέλνει για κόσμο που δεν γνωρίζει. Ξέρετε, στη Λάρνακα περπατάει μια κυρία, την έχετε εντοπίσει.
Μάλιστα.
Και ο κόσμος έτσι και
λαμβάνει. Είναι εδώ που νιώθεις έτσι την ικανοποίηση ότι έπιασε τόπο.
Α, ναι, εννοείται.
Είτε στο Facebook είναι, είτε στο Instagram. Οι φωτογραφίες αυτές που θέλω να πεις πώς επιλέγεις το φωτογραφικό υλικό, τις βλέπει ο κόσμος και χαίρεται.
Το φωτογραφικό υλικό, για να ξεκινήσω από εκεί, το τραβάμε πάντα ίδιοι. Αυτό είναι ένας από τους κανόνες μας. Δυστυχώς, και ακούγεται κάπως απόλυτο, δεν δεχόμαστε εύκολα φωτογραφίες άλλων, εκτός και αν όντως μοιάζουν πάρα πολύ στο στυλ που επιλέγουμε εμείς να κρατάμε, γιατί καλός ή κακός, το Instagram, από που ξεκίνησε το People of Cyprus, πλέον έχει και ιστοσελίδα, έχει και Facebook, αλλά το Instagram από που ξεκίνησε είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφικό. Δεν είναι κάτι άλλο. Οπότε τραβάμε πάρα πολλές φωτογραφίες, την καθημερινότητα των ανθρώπων, τη δραστηριότητα, την ώρα που κάνουν κρασί, την ώρα που κάνουν χαλούμι, την ώρα που πουλάνε κάτι, την ώρα που φτιάχνουν ένα καλάθι. Θέλουμε την κίνηση. Οπότε επιλέγουμε έτσι τις φωτογραφίες. Ποιο ήταν το άλλο ερώτημα?
Αν ανεβαίνουν οι φωτογραφίες με τη δική τους την έγκριση, παίρνουν κάποια άδεια?
Πάντα υπάρχει η έγκριση και η άδεια. Εντάξει, στην αρχή δεν υπήρχε, δεν θα πω ψέματα, γιατί στην αρχή δεν ήταν και τόσο αυστηρά όλα αυτά τα δεδομένα περί προσωπικών δεδομένων. Αλλά πλέον αντιλαμβανόμενοι και οι δύο με όμικρο γιώτα την ανάγκη της λήψης, της έγκρισης του ανθρώπου, εννοείται ότι ενημερώνεται πλήρως για το σκοπό. Ειδικά όταν πρόκειται για ερευνητικά προγράμματα, όταν κάναμε ας πούμε με τον Χρήστο στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, κάναμε την έκθεση για τους μικρασιάτες για τα 100 χρόνια, εννοείται ότι υπέγραφαν και αντίστοιχη δήλωση ότι δέχονται να τους φωτογραφίσουμε. Μάλιστα. Και να φανούν, γιατί εντάξει, οφείλουμε και εμείς να κοινοποιούμε σε αυτούς τους ανθρώπους τον σκοπό πλήρως.
Σίγουρα. Ηλένα μου, έχεις κάποια ιδιαιτερότητα σε αυτές τις ιστορίες? Θες να ακούεις κάτι ειδικά? Γιατί σε άκουσα προηγουμένως που μιλήσεις για τον αγώνα της ΕΟΚΑ και αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι ιστορίες πάντα σε ελκύουν περισσότερο.
Κοίταξε, με ελκύουν περισσότερο. Ίσως είναι και πιο εύκολο λόγω των σπουδών μου. Ωστόσο, τολμώ να πω ότι πλέον με ελκύουν ιστορίες οι οποίες θεωρούνται περιθωριοποιημένες. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ιστορίες που δεν έχουν ακουστεί. Δηλαδή, θέλω πάρα πολύ να ακούσω ιστορίες που δεν είναι αυτονόητο ότι θα τις ακούσουμε. Ένα παράδειγμα, θα ήθελα να ακούσω ιστορίες εργασιακής επισφάλειας. Πλέον οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα στον εργασιακό τομέα. Αβεβαιότητα, ανασφάλεια. Θα ήθελα να ακούσω αυτές τις ιστορίες, γιατί αυτές είναι ιστορίες που θα ακουστούν εκεί έξω και θα κάνουν τους άλλους ανθρώπους, τους συνομήλικους ή τους μεγαλύτερους να σκεφτούν διαφορετικά.
Μάλιστα.
Ναι.
Η ιστορία που σε συντάραξε περισσότερο, τη θυμάσαι?
Πω, δύσκολη ερώτηση. Τώρα έτσι πρόχειρα Δεν μπορώ να φανταστώ, να σκεφτώ. Σίγουρα με έχουν συνταράξει πάρα πολύ ιστορίες εχμαλώτων. Εχμαλώτων τόσο ανθρώπων, αντρών και γυναικών. Ειδικότερα ιστορίες γυναικών. Κοίτα, θα ακουστεί κάπως υποκειμενικό αυτό. Αυτό που μου ήταν πολύ πιο δύσκολο από όλα ήταν όταν πήρα συνέντευξη από τη μητέρα μου. Όπου η μητέρα μου ήταν 18 χρονών στην εισβολή. Τους γονείς μας πάντα τους έχουμε ως γονείς μας. Δεν τους έχουμε ως κάτι άλλο. Ναι. Ούτε ότι ζήσανε σκληρά γεγονότα, ούτε ότι είχαν όνειρα, προσδοκίες, ελπίδες για κάτι, απογοητεύσεις. Δεν τους προσεγγίζουμε έτσι. Οπότε όταν έρχεται η στιγμή να τους προσεγγίσουμε, να αφήσουμε τον γονεϊκό παράγοντα εκτός, να δούμε τον άνθρωπο, σοκαριζόμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Γιατί ουσιαστικά έχουμε έναν άνθρωπο
ακριβώς
απέναντι.
Ναι.
Οπότε όταν η μητέρα μου είπε την εμπειρία της από το Κάρμι το 1974, δυσκολεύτηκα αφόρητα, ειδικά όταν κάποια στιγμή έκλαψε. Και ήμουν η ερευνήτρια απέναντί της, πολύ αυστηρά και ψυχρά, πολύ άσχημο.
Έπρεπε να συνεχίσεις.
Έπρεπε να συνεχίσω και πρώτη φορά άκουγα πολλά πράγματα, η οποία επέλεξε να μην μου τα πει για δικούς της λόγους. Αντίστοιχα τέτοιες ιστορίες, και να πω ότι έχουμε μάθει με τον Χρήστο ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μία ταυτότητα, δεν είμαστε ό,τι φαινόμαστε, μπορεί να κρύβουμε πάρα πολλά ταλέντα,
σίγουρα,
πολλές
σίγουρα
ελπίδες, πολλά όνειρα.
Και μυστικά.
Μυστικά βεβαίως, φόβους. Mm-hmm. Οι φόβοι καλό είναι έτσι να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτούς, να εκτιθόμαστε στους φόβους, λέει και η φίλη μου η Μαρίζα. Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δεν είναι αυστηρά ιστορικό, δεν το θέλουμε αυστηρά ιστορικό.
Ναι. Για τα κατεχόμενα ήθελα να ρωτήσω.
Ναι.
Έχετε μεταβεί κατεχόμενα για κάποιες ιστορίες?
Εγώ πρόσφατα μετέβηκα. Με δυσκολία, όχι λόγω των ανθρώπων, λόγω της δυσκολίας να δείξουν ταυτότητα, αλλά το έκανα. Πήγα να πάρω ιστορίες για το 1963-64 για τις διακοινωτικές ταραχές. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Προφανώς, ποια είμαι εγώ τώρα και πού με ξέρουν οι άνθρωποι,
ναι,
αυτοί. Εννοείται ότι αυτά
για
είναι θέματα δύσκολα.
Mm-hmm.
Όμως θα ήθελα πάρα πολύ να το ξανακάνω. Θα ήθελα να ακούσω ιστορίες ανθρώπων από τον Κορμακίτη, από τους Μαρονίτες, από το Ριζοκάρπασο, από τους Τουρκοκύπριους. Θέλω να ακούσω και αυτές τις ιστορίες. Γιατί ένας τόπος είναι αυτός. Οι άνθρωποι είμαστε κάτω από τον ίδιο ουρανό.
Ακριβώς.
Και επί τη ευκαιρία αυτού, το βλέπουμε και με την καταστροφή τώρα, το φωνικό σεισμό στην Τουρκία. Δεν πρέπει να χωρίζουμε ανθρώπους.
Σίγουρα.
Και αυτές είναι ανθρώπινες ιστορίες που πρέπει
όπως
πραγματικά.
Ακριβώς έχεις αναφέρει, Ηλιάνα, να είμαστε όλοι κάτω από τον ίδιο ουρανό.
Ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς.
Και ένα τελευταίο σχόλιο, Ηλιάνα μου, τι θα σε ενδιαφέρε να καλύψεις που ακόμα δεν περιλαμβάνεται στις ιστορίες των ανθρώπων της Κύπρου?
Είπα πριν οι περιθωριοποιημένες ιστορίες, ας πούμε ιστορίες γυναικών που λόγω επαγγέλματος θεωρούνται, είναι κοινωνικά περιθωριοποιημένες, μπορείς να κατανοήσεις σε τι αναφέρομαι. Θα ήθελα να ακούσω τις ιστορίες ανθρώπων που απεξαρτήθηκαν από ναρκωτικά. Θα ήθελα αυτή τη δύναμη να την δω. Είναι δύναμη.
Και το ποτό.
Και το ποτό, βέβαια, οποιαδήποτε πάθηση, τέλος πάντων, θεωρείται εξάρτηση.
Οποιαδήποτε
εξάρτηση. Μάλιστα. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερες ιστορίες νέων που τολμούν. Και φόβους. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερες ιστορίες από το κίνημα ομοφυλόφιλων στην Κύπρο. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία ευτυχώς πλέον βγαίνουν προς τα έξω. Και είμαι πολύ χαρούμενη που βγαίνουν προς τα έξω.
Και αυτό χάρη στη δική σας προσπάθεια και την πρωτοβουλία. Γιατί αν δεν γίνονταν όλα αυτά, να δώσετε και το έναυσμα και την γνώση ότι μπορεί να καταγραφεί κάποια μικρή ή μεγάλη ιστορία, δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν εσάς. Είτε εσείς θα πάτε, είτε αυτοί θα έρθουν σε εσάς. Πρέπει να είμαστε όλοι ανοιχτοί, ανοιχτά παράθυρα, ανοιχτές πόρτες, για να φιλοξενήσουμε οποιαδήποτε ιστορία, σωστά?
Ακριβώς, και νομίζω πλέον οι πόρτες, έτσι, τα κοινωνικά γενικότερα, οι όποιες δράσεις συμβαίνουν τριγύρω μας βοηθούν.
Mm-hmm.
Ας πάρουμε το κίνημα MeToo. Πλέον οι γυναίκες μπορούν να μιλήσουν πολύ πιο εύκολα. Οπότε γι' αυτό και εμείς μπορούμε πλέον να προσεγγίσουμε γυναίκες να μας μιλήσουν πιο εύκολα. Όλα συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού της κατάθεσης αυτής.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μαζί μου η ερευνήτρια ψηφιακού πολιτισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η κυρία Ηλιάνα Κουλαφέτη. Μαζί περάσαμε έτσι ένα μισάωρο τώρα συζητώντας για τα πολιτιστικά, για τον πολιτισμό της Κύπρου, για το People of Cyprus, για την καταγραφή σε 3D της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μια πολιτιστική κληρονομιά που αν δεν αφουγκραστούμε να σώσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόριον οφθαλμού, δυστυχώς χάνεται και χάνεται μαζί της και η χώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Εννοείται όλες οι επιστήμες θέλουμε να είναι κοντά και να διατηρούν και θέλουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας. Να μας δώσει το πολιτιστικό του θησαυρό που έχει κλειδωμένο στα συρτάρια.
Ευχαριστώ θερμά, Ηλιάνα, που ήσουν εδώ μαζί μου σε αυτή τη διαδρομή. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο, σε όλα τα έργα που επιτελείς και τώρα και στο μέλλον. Είμαι σίγουρη ότι θα στεφθούμε απόλυτη επιτυχία. Συγχαρητήρια και για το συνέδριο της Δευτέρας. Εύχομαι καλή επιτυχία και θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε και για το People of Cyprus αλλά και για μελλοντικές δράσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από το δικό σου φάκο.
Με μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ και προσωπικά και εκ μέρους του εργαστηρίου που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία και σου εύχομαι και εγώ με την ίδια έτσι ακίνητη όρεξη αυτή που σε χαρακτηρίζει πάντα να βγάζεις προς τα έξω όλη αυτή τη γνώση που οφείλει, έτσι, που είναι χαρά να γνωρίζει ο κόσμος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Ελένα. Να είσαι καλά. Μικρό μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και πίσω κοντά σας. Πίσω στο στούντιο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε την καθηγήτρια Ελένη Σταύρου, διευθύντρια του Προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία θα μας μιλήσει για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο θεωρεί και θεωρείται γενικά απαραίτητο συστατικό στην ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα οποιοδήποτε οργανισμού. Και μιλάμε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αγαπητή κυρία Σταύρου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δόξα. Τι κάνεις?
Καλά. Ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή στην εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή για να ακούσουμε για αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο φαίνεται να είναι πολύ φιλόδοξο και θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς συγκεκριμένα τι ακριβώς περιλαμβάνει.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε, διότι όντως είναι πολύ φιλόδοξο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιόμορφο, γιατί περιλαμβάνει σχεδόν όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να διοικεί ανθρώπους. Και λέω σχεδόν γιατί αφήνουμε πίσω κάποια από τα χρηματοοικονομικά κομμάτια της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, αλλά καλύπτουμε όλα τα υπόλοιπα. Και είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο, αν ψάξει κάποιος, δεν θα βρει παρόμοιο του ούτε στην Κύπρο, αλλά ούτε και στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Έχουμε κάπου 16 μαθήματα και κάπου 5 workshops.
Μάλιστα.
Και προσφέρουμε και πιστοποίηση σε ψυχομετρικά εργαλεία, που είναι πάλι κάπως σπάνιο να το βρει κάποιος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Συνήθως αυτά προσφέρονται σαν επιπρόσθετα προσόντα από consultants, από διάφορες εταιρείες.
Για ποιους οπότε είναι κατάλληλο? Αναφέραμε για άτομα τα οποία θέλουν να διοικούν. Σωστά, ναι. Για άτομα με ή χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο, πώς να σκιαγραφίσουμε λίγο τα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα?
Βεβαίως, πρώτα να πω ότι για άτομα που θα διοικήσουν στην καριέρα τους, δεν είναι αναγκαστικά άτομα που θα διοικήσουν, που θα είναι επαγγελματίες στον χώρο της διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτή είναι ένα κομμάτι, μία πιθανή κατηγορία ανθρώπων που θέλουν να αναπτύξουν καριέρα στον χώρο της ΔΑΔ. Αλλά όποιος κάποια στιγμή θέλει, επιθυμεί και προσδοκεί ότι θα διοικήσει κόσμο, αυτό το πρόγραμμα κάνει και για αυτόν ή για αυτή. Mm-hmm. Οπότε είναι και σχετά χρήσιμο για άτομα που θα είναι managers, line managers, executives, CEOs. Δεν είναι μόνο για άτομα που θέλουν μια καριέρα στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.
Τι είναι αυτό, ναι, που έλειπε και νιώθουμε τώρα ότι με αυτό το πρόγραμμα υπάρχει ένα πιο ισχυρό υπόβαθρο για να κάνει τους ανθρώπους που θα το παρακολουθήσουν και ισχυρούς τους ίδιους για να διοικήσουν?
Ήταν για χρόνια, τουλάχιστον στην Κύπρο, ήταν πολύ υποβαθμισμένη η διοίκηση των ανθρώπων. Ήταν κυρίως να χειρίζονται άδειες, να χειρίζονται μισθοδοσίες. Οι άνθρωποι γενικά, όταν διοικούν άλλους ανθρώπους, επικεντρώνονται στα διαδικαστικά κομμάτια. Δεν είχαν γνώσεις και εκπαίδευση στο πώς να χειρίζονται τους ανθρώπους σαν άνθρωπους, mm-hmm, και όχι σαν κεφάλαιο απλά ή σαν προσωπικό, αλλά σαν ανθρώπινο παράγοντα, σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και τώρα, ίσως και λόγω και του COVID, αναδείχθηκε αυτή η σημασία του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο μπορούμε να το αντιγράψουμε, είτε είναι συστήματα υπολογιστών, είτε είναι αντικείμενα, προϊόντα, υπηρεσίες. Εκείνο που δεν μπορούμε να αντιγράψουμε και το μόνο που μπορούμε να αναπτύξουμε το έπακρο είναι τον άνθρωπο, τους ανθρώπους μας. Και αυτό έχει διαφανεί πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, μέσα και από τα προβλήματα που διαφάνηκαν από το COVID. Οπότε οι εταιρείες και οι οργανισμοί πλέον ψάχνουν ενεργά να βρουν άτομα που έχουν αυτές τις δεξιότητες και αυτές τις ικανότητες.
Mm-hmm. Υπάρχει, για τη διαμόρφωση του προγράμματος, έχουν στοιχειοθετηθεί κάποια πρότυπα που υιοθετήθηκαν τους ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Υπάρχουν παρόμοια προγράμματα, όπως είπες, η Ελένη, δεν υπάρχει ούτε στο εξωτερικό ούτε στην Κύπρο και είναι το πρώτο.
Είναι το πρώτο που έχει τόσα πολλά, που είναι τόσο ολοκληρωμένο. Εμείς πήραμε πρότυπα από το εξωτερικό,
ναι,
από προγράμματα τα οποία, για παράδειγμα, έχουμε δύο μαθήματα στο πρόγραμμα, τα οποία έχουν να κάνουν με institutions, mm-hmm, με το πώς οι διάφοροι θεσμοί επηρεάζουν τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού στον οργανισμό. Και αυτοί οι θεσμοί δεν είναι μόνο τοπικοί ή σε μια χώρα, αλλά είναι και ευρωπαϊκοί θεσμοί, ακόμη και παγκόσμιοι θεσμοί. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιόμορφο μάθημα, το οποίο δεν θα βρει κάποιο στα προγράμματα του εξωτερικού.
Μάλιστα.
Αλλά το συζητήσαμε με κάποιου συναδέλφου που είναι ειδήμονε σε αυτό και είναι διατεθειμένοι να έρθουν να μα το διδάξουν.
Mm-hmm.
Δηλαδή, θέλουμε τον κόσμο άτομα να διδάξουν στο πρόγραμμα που είναι ειδήμονε στο κάθε αντικείμενο.
Να αναφέρουμε ξανά ότι η διάρκεια των σπουδών αυτών είναι από 3 έως 8 εξάμηνα.
Μάλιστα,
και μέσα από αυτές τις διαλέξεις το πρόγραμμα παρέχει την ακαδημαϊκή γνώση, όπως αναφέρεις και εσύ, από ξένους αλλά και από ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστήμιου Κύπρου, με
μάλιστα
υπόβαθρο στην εξειδίκευση, αν κατάλαβα καλά, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Mm-hmm.
Την ίδια στιγμή θα ήθελα να ξέρω, θα υπάρξουν και εργαστήρια που θα προετοιμάζουν τους επαγγελματίες στο χώρο?
Βεβαίως. Έχουμε 5 εργαστήρια, τα οποία ασχολούνται με την τελευταία γνώση, την εφαρμογή της γνώσης αυτής στους οργανισμούς. Ένα παράδειγμα είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού, το HRIS,
mm-hmm,
και πώς αυτά μπορούν να διευκολύνουν τη διαχείριση των ανθρώπων στους οργανισμούς. Άλλο παράδειγμα είναι τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται πλέον για προσλήψεις, για εκπαίδευση, για αξιολόγηση. Έναν άλλον είναι οι διαπραγματεύσεις και η διαχείριση συγκρούσεων, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτρες εκπαιδεύονται ενεργά, πρακτικά, στο πώς να κάνουν σωστές διαπραγματεύσεις.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικές, σε όποιο οργανισμό και να βρίσκεσαι, και οι διαπραγματεύσεις αλλά και τα conflicts, δηλαδή οι συγκρούσεις μεταξύ των συναδέλφων, που πρέπει να επιλύονται πάντα σε πνεύμα πολιτισμένο και για το καλό νόμιμο συμφέρον του οργανισμού το οποίο υπηρετείς.
Μάλιστα, και ιδιαίτερα στην Κύπρο που έχουμε πολύ έντονη τη συμμετοχή των συντεχνιών, πρέπει να γνωρίζουμε και κάποια τεχνικά θέματα στο πώς να χειριζόμαστε συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Σωστό, σωστό. Αλλά είμαστε και λαός έτσι μεσογειακός που έχουμε αυτό το ταμπεραμέντο έτσι να συζητούμε δυνατά και να δημιουργούνται προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν.
Αυτό είναι ένα εργαστήριο πάρα πολύ ωραίο, διότι αν είσαι μέσα στο εργαστήριο να ακούσω όλες αυτές τις φωνές, mm-hmm, το τεπεραμέντο, mm-hmm, αλλά βγαίνει κάτι πολύ ωραίο σαν αποτέλεσμα.
Πολύ, πολύ έτσι, σημαντικό το γεγονός αυτό, ότι έχουμε αυτό το πρόγραμμα στη διάθεσή μας πια. Να αναφέρουμε και σε ποια γλώσσα θα προσφερθεί αυτό το πρόγραμμα?
Αυτό το πρόγραμμα είναι στην Αγγλική, γιατί οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί ζητούν την αγγλική γλώσσα σαν κύριο μέσο επικοινωνίας γραπτής και προφορικής. Και διότι επειδή φέρνουμε αυτούς τους ειδήμονες όλους από το εξωτερικό, αυτοί δεν μιλούν ελληνικά. Οπότε για να πάρουμε τη γνώση αυτή είναι καλά να γνωρίζουμε, να διδάσκουμε στα αγγλικά. Αλλά δεν υπάρχει προαπαιτούμενο υπόβαθρο για τους φοιτητές και τις φοιτήτρες που...
Δεν υπάρχει κριτήριο εισδοχής δηλαδή.
Υπάρχουν κριτήρια, π.χ. καλή γνώση της αγγλικής και τα λοιπά, αλλά δεν πρέπει να έχουν πρώτο πτυχίο, για παράδειγμα, συγκεκριμένα στην διοίκηση επιχειρήσεων ή στην ψυχολογία ή στην κοινωνιολογία. Και ξεκινούμε από την αρχή. Οπότε έχουμε και άτομα που, από τουρκολογία, για παράδειγμα, έχουμε φιλοσοφία, άτομα που τελείωσαν φιλοσοφία, τα κοινά, τα κοινωνιολογία, ψυχολογία, business, economics, γλώσσες, αγγλική φιλολογία. Και επειδή τους ξεκινούμε από την αρχή, αποπερατώνουν τις σπουδές τους με επιτυχία.
Και επειδή δεν είναι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, δεν έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης ή σπουδών, έτσι παίρνετε από όλα τα φάσματα των αποφύτων σε προπτυχιακό δίπλωμα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα κριτήριο εισδοχής είναι να έχει τουλάχιστον ένα γνωρισμένο προπτυχιακό δίπλωμα, έτσι.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι καλή γνώση της Αγγλικής, γιατί είναι σημαντικό που μπορούν να παρακολουθούν. Και θέλουμε να έχουν σχετικά καλό βαθμό το 2-1 της Αγγλίας, το 7 από τα 10 της Κύπρου και της Ελλάδος. Αλλά εκείνο που βλέπουμε είναι κυρίως την προσωπικότητα του ατόμου παρά τους βαθμούς του. Κάνουμε σε όλους συνεντεύξεις και σιγουρευόμαστε ότι αυτά τα άτομα πρώτα απ' όλα έχουν πάθος για τον άνθρωπο, γενικά για τον άνθρωπο. Τους αρέσει να συναναστρέφονται με ανθρώπους, ακόμη και μην ξέρουν τι είναι ακριβώς το ΙΔΑΔ, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Και δεύτερον, να έχουν κριτική σκέψη και να μπορούν να επιλύουν προβλήματα.
Αν και εγώ θα έλεγα ότι αυτά θα έπρεπε να γινόντουσαν σε πολύ πιο νωρίς εννοώ στις φοιτητικές τους σπουδές.
Ναι,
με την κριτική σκέψη.
Εμείς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουμε προπτυχιακό μάθημα στο τμήμα μας που αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη των φοιτητών και των φοιτητριών
μας.
Αλλά εντάξει, δεν
εδώ ίσως να εμπεδώνεται πιο πολύ στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Να αναφέρουμε επίσης ότι το πρόγραμμα της πλήρους φοίτησης είναι διαρκείας 18 μηνών. Και θα ήθελα να δούμε λίγο το απαιτητικό πρόγραμμα, δηλαδή αυτοί που μας ακούνε τώρα θα νιώσουν ότι βρίσκονται σε ένα εντατικό πρόγραμμα διδασκαλίας που δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν, άτομα τα οποία είναι σε οικογένειες, άτομα τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής, θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν.
Μέχρι τώρα αυτό το πρόγραμμα έχει προσφερθεί εδώ και 5 χρόνια. Και είχαμε όλων των ειδών φοιτητές και απόφοιτους σαν αποτέλεσμα. Είχαμε άτομα που είχαν οικογένειες και δούλευαν και full time σε αντικείμενα άσχετα από το HR. Είχαμε νεαρούς φοιτητές, είχαμε άτομα με κάποιες προσωπικές δυσκολίες και δεν είχαμε κανέναν άτομο που δεν κατάφερε να αποφοιτήσει.
Μάλιστα.
Όχι μόνο αυτό, να αναφέρω ότι επειδή προσφέρουμε επιπρόσθετα σαν έξτρα μέσω του προγράμματος Paid Internships, πρακτική άσκηση των φοιτητών, επιπληρωμή στις εταιρείες και τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, τις Big 4, 5, 6, άλλες μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο που σε διάφορους τομείς και κλάδους. 60-70% των φοιτητών μας που μπαίνουν μέσα και δεν έχουν εργασία, παίρνουν internship και μέχρι να αποφοιτήσουν 100% των απόφοιτων μας έχουν βρει δουλειά.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι. Οπότε είναι ένα πτυχίο το οποίο τους προσφέρει εργασιακή αποκατάσταση. Και έχουμε και ένα-δυο φοιτητές κάθε φορά που τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν σε διδακτορικό. Οπότε προσφέρεται και αυτόν το ενδεχόμενο.
Μάλιστα. Mm-hmm. Να δούμε λίγο και τα δίδαχτρα και τις προϋποθέσεις των κριτηρίων, εάν και εφόσον υπάρχουν βέβαια για υποτροφίες ή κάποιες εκπτώσεις.
Τα δίδαχτρα είναι 7.500 στο σύνολό τους, που αν το συγκρίνεις με δίδαχτρα άλλων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για Masters in HR, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Οι φοιτητές πληρώνουν με βάση τα μαθήματα που παίρνουν. Αν παίρνουν 4 μαθήματα αναδίμηνο, γιατί είναι αναδίμηνο τα μαθήματα, τότε θα πληρώσουν και τα 4 μαθήματα. Αν παίρνουν 2, αν προτιμήσουν να το κάνουν σε μερική βάση part-time, που μεταξύ φοιτητές που είναι part-time συνήθως το ολοκληρώνουν σε 2 χρόνια. Δεν τους παίρνει πάνω από 2 χρόνια να το ολοκληρώσουν. Τότε πληρώνουν πολύ πιο λίγα αναδίμηνο.
Μάλιστα.
Οι υποτροφίες προσφέρονται σε ευρύτερα στο δημόσιο τομέα και σε ειδικές κατηγορίες όπως είναι η στρατιωτική, αλλά εφόσον έχουμε ικανοποιήσει τον ελάχιστο ρυθμό εισδοχής των φοιτητών μας, γιατί το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Mm-hmm. Δεν είναι πρόγραμμα που στηρίζεται από τα κονδύλια της κυβέρνησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οπότε από τη στιγμή που μπορεί να ικανοποιήσει τα έξοδα του, από εκεί και πέρα προσφέρουμε υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες που προέρχονται από διάφορες κατηγορίες, σαν αυτές που σας λέω.
Mm-hmm. Και με την ολοκλήρωση και... των σπουδών, δηλαδή τα 2 έτη για τους φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν το πρόγραμμα, όχι της full φοιτησής, αλλά της μερικής φοιτησής, θα γίνεται πάντα στο πλαίσιο των τελετών αποφοίτησης, έτσι?
Βεβαίως, κάνουμε ειδική τελική. Υπάρχει η τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου και κάνουμε και εμείς επιπρόσθετη την τελετή αποφοίτησης μόνο για τους δικούς μας,
μάλιστα,
όπου έρχονται και εταιρείες που βραβεύουν τους φοιτητούς αριστούχους μας και κάνουμε έτσι μια πιο μικρή και ζεστή βραδιά για τους αποφοιτητούς μας.
Mm-hmm. Και έτσι κλείνοντας, να πούμε πότε ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, δηλαδή μέχρι πότε γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Ωραία. Έχουν ανοίξει τώρα οι αιτήσεις, τώρα αρχές του Φλεβάρι, και γίνονται δεκτές μέχρι, νομίζω αυτή τη στιγμή είναι μέχρι τον Απρίλη, αλλά συνήθως δίνεται και extension, διότι έχει πολλούς φοιτητές που τώρα αποφοιτούν και ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση. Οπότε δίνουμε και λίγο περισσότερο χρόνο. Μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, τις συνεντεύξεις που κάνουμε το καλοκαίρι, παίρνουμε έναν αριθμό φοιτητών οι οποίοι ξεκινούν τέλος Αυγούστου.
Mm-hmm.
Τέλος Αυγούστου, και είτε θα ολοκληρώσουν τον επόμενο Δεκέμβριο, δηλαδή 18 μήνες μετά, είτε συνήθως, αν είναι σε μερική φοιτηση, τον επόμενο Ιούνιο.
Μάλιστα. Στις αιτήσεις που θα παραλάβετε, χρειάζονται και συστατικές επιστολές από κάποιους?
Ζητούμε, είναι μέσα στα προαπαιτούμενα του Πανεπιστημίου για όλες τις αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές. Ζητούμε ονόματα των ακαδημαϊκών. Είναι νομίζω ένας ακαδημαϊκός τουλάχιστον, και το δεύτερο θα μπορούσε να είναι από το εργασιακό περιβάλλον του αιτητή της αιτήτριας. Αλλά μπορούν να βάλουν και απλά το όνομα των ατόμων αυτών και να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους προκειμένου.
Και θα γίνει προσωπική συνέντευξη, αντιλαμβάνομαι, και μετά θα έχουν τα αποτελέσματά τους.
Μάλιστα, και αν οι αιτητές και οι αιτήτριες δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη, μπορούν απλά να δώσουν βεβαίωση ότι το πτυχίο πρόκειται να το πάρουμε τον Μάιο. Και αυτό δεν τίθεται τροχοπέδι για να κάνουμε τη συνέντευξη. Αν η αίτηση είναι καλή αίτηση, τότε θα προχωρήσουμε στη συνέντευξη, και αν το άτομο αυτό θεωρούμε ότι μπορεί και θέλει να μπει στο πρόγραμμα, θα είναι pending να πάρει το πτυχίο του.
Mm-hmm. Σε ποιους θα προτείναμε, κυρία Σταυρού, να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο πρόγραμμα?
Σε όποιον και όποιαν τον ενδιαφέρει να ασχολείται με ανθρώπους.
Μάλιστα.
Ναι, σε οποιοδήποτε τομέα. Έχουμε απόφοιτους μας που είναι τώρα στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα. Και ασχολούνται με ευρωπαϊκά θέματα, ευρωπαϊκή έρευνα, αλλά που έχει να κάνει, αλλά που έχει και ειδικά ανθρώπους εκεί που είναι.
Mm-hmm.
Οπότε δεν υπάρχει περιορισμός. Όποιος σας ενδιαφέρει να ασχολούνται με ανθρώπους, νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
Είναι όντως πολύ ωραίο το πρόγραμμα και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία εκ μέρους σας για να εντάξετε και αυτή τη θεματική, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αλλάζουν οι καιροί και αλλάζουν μαζί και τα προγράμματα σπουδών.
Ναι.
Αλλά
ναι,
γίνονται ναι. Πιο αναγκαία για τους καιρούς που διανύουμε χρόνο με το χρόνο. Οι νέοι αλλάζουν κάποιες πορείες, αλλά και άτομα τα οποία έχουν σπουδάσει ενδεχομένως να θέλουν, ακούγοντας μας τώρα, να επιστρέψουν στις αίθουσες διδασκαλίας για ένα ακόμα πρόγραμμα με τέτοιο περιεχόμενο.
Το ελπίζουμε. Δεν υπάρχουν άτομα που τους ενδιαφέρει αυτό το περιεχόμενο. Ναι.
Μάλιστα.
Πάντως ενδιαφέρει πολύ τους οργανισμούς.
Τους οργανισμούς βεβαίως. Και οργανισμοί ίσως να στείλουν άτομα από το προσωπικό να συμμετάσχει να λάβουν μέρος σε αυτή την πορεία του προγράμματος, γιατί θα βοηθηθούν και τα ίδια τα άτομα αλλά και ο ίδιος ο οργανισμός.
Και εμείς ακριβώς φέτος, λόγω των 30χρονων του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουμε προσφέρει την ευκαιρία σε συναδέρφους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα ή workshops από το πρόγραμμα μας. Και οφείλω να πω ότι έχει πολλούς συναδέρφους που έχουν δείξει ενδιαφέρον και έχουν ήδη παρακολουθήσει. Και ακόμα υπάρχουν και άλλοι που θα παρακολουθήσουν και άλλα μαθήματα.
Μάλιστα.
Που προσφέρει το μεταπτυχιακό.
Πολύ ενθαρρυντικό αυτό, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ ενθουσιάστηκα που συναδέρφοι ήθελαν να μάθουν περισσότερα για διάφορους τομείς του ΙΣΔΑΤ. Θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού, θέματα διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας, θέματα αξιολόγησης του προσωπικού. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά.
Βέβαια, για το γεγονός ότι εφοδιάζει τον καθένα με σημαντικό πλεονέκτημα στη μετέπειτα καριέρα του, στη μετέπειτα πορεία του, αυτό το πρόγραμμα αντιλαμβάνομαι ότι είναι το καταλληλότερο για να συμμετάσχει κάποιος και να πάρει όλη αυτή την τροφή.
Ακριβώς, mm-hmm. Βεβαίως.
Να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συμμετοχή, αγαπητή κυρία Σταύρου, στην εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή και για τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Εύχομαι κάθε καλό στο πρόγραμμα, αλλά και σε εσάς προσωπικά για όποια επιτυχία βλέπω στην πορεία ότι έρχεται. Και σε εσάς προσωπικά που αναλάβετε αυτό το βαρύ φορτίο αυτού του προγράμματος. Και είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία αυτή απόψε και σου εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα, δόξα μου, σε ό,τι κάνεις.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ επίσης.
Καλό βράδυ. Θέσεις ερευνητικής απασχόλησης, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και στο Κέντρο Αριστείας Κίος για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Δεν είναι νωρίς για όσους ενδιαφέρονται, γι' αυτό θα πούμε λίγα πράγματα στη συνέχεια. Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία Κίος προκήρυξε 5 θέσεις ερευνητικής απασχόλησης για την καλοκαιρινή περίοδο 2023 για προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες διαφόρων πανεπιστημίων. Το Κέντρο Αριστείας Κίος παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή κορυφαίου επίπεδου έρευνα στην περιοχή της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας που περιλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, συστήματα υγείας καθώς και διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Να αναφέρουμε ότι το κέντρο στοχεύει στην διεπιστημονική αλληλεπίδραση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας σημασίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα εργαστούν με τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές του Κέντρου Αριστείας Κίος σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα. Οι θέσεις είναι 5, όπως έχω αναφέρει, είναι ανοιχτές για φοιτητές και φοιτήτριες από όλους τους κλάδους που πιστεύουν ότι μπορούν να εργαστούν και να συνεισφέρουν σε τεχνολογικά ερευνητικά προγράμματα. Να δούμε τις περιοχές ευφυούς παρακολούθησης ελέγχου και ασφάλειας που μπορούν να εργαστούν οι σπουδαστές και οι σπουδάστριές μας. Είναι πρώτον ευφυή συστήματα μεταφορών, δεύτερον έξυπνα δίκτυα νερού, τρίτον τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα επόμενης γενιάς, τέταρτον, συστήματα ισχύως, έξυπνα δίκτυα και ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πέμπτον, ρομποτική ενσωματωμένα και IoT συστήματα υλικού και λογισμικού. Και έκτο, διαχείριση καταστροφών, βιοιατρικά συστήματα, συστήματα περίθαλψης. Να αναφέρουμε επίσης ότι αυτές οι 5 θέσεις προσφέρουν ωράριο και περίοδο απασχόλησης. Μπορώ να αναφέρω ότι είναι ευέλικτα τόσο το ωράριο αλλά και η περίοδος. Αναμένεται να είναι τα άτομα αυτά που θα επιλεγούν να εργάζονται κατά μέσο όρο, θα έλεγα, 30 ώρες την εβδομάδα και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα συμφωνηθεί με τους επιλεγέντες φοιτητές και φοιτητρίες και μπορεί να είναι από 4 έως 8 εβδομάδες μεταξύ 6 Ιουνίου και 28 Ιουλίου 2023. Θα περιλαμβάνει υποχρεωτική παρουσίαση την εβδομάδα μεταξύ 24 και 28 Ιουλίου. Γι' αυτό τα άτομα που ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλουν τα στοιχεία τους και ίσως να δώσουμε και τον σύνδεσμο τον οποίο θα μπορούσαν να αποταθούν στο Ερευνητικό Κέντρο Κίος με το βιογραφικό του σημείωμα το οποίο θα πρέπει να είναι μέχρι 2 σελίδες, να υπάρχει αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Αιτήσεις με λοιπή στοιχεία βεβαίως δεν θα αξιολογούνται, γι' αυτό για περισσότερες πληροφορίες προωθούμε και συστήνουμε στο κοινό να αποταθεί στο Ερευνητικό Κέντρο Κίος, το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.kios.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 2289-3454 για τις 5 θέσεις των ερευνητών στο 2289-3454 για το Ερευνητικό Κέντρο Κίος. Ας περάσουμε τώρα να δούμε και τι έχουμε από το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. χρηματοδοτούμενο έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή 6 δικτύων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για πιλωτική εφαρμογή του European Degree Label. Το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ ανακοίνωσε την επιτυχή εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο που φιλοξενεί ED Afic, που αφορά στην πρόταση 6 κοινοπραξιών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την πιλωτική εφαρμογή του European Degree Label. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και καινοτόμα πρόταση στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση και αναγνώριση των κοινών τίτλων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Την πρόταση να αναφέρουμε ότι υπέβαλαν από κοινού οι κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που αποτελούνται από 51 ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης από 22 χώρες της Ευρώπης. Το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ είναι το μοναδικό κυπριακό πανεπιστημιακό ίδρυμα που συμμετέχει στο έργο ως πλήρες μέλος της κοινοπραξίας. Τώρα, το European Degree Label είναι μια διαδικασία η οποία θα επιτρέπει την αναγνώριση και έκδοση κοινών τίτλων σπουδών υψηλής ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Μέσω κοινών κριτηρίων αξιολόγησης, κοινά προγράμματα σπουδών θα αναγνωρίζονται άμεσα. Πρόκειται για ένα τολμηρό βήμα, θα έλεγα, αποτέλεσμα συνεργασίας των 6 κοινοπραξιών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων προς την υλοποίηση ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην άμβλυνση εμποδίων που παρουσιάζονται σήμερα στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών και στην αναγνώριση των κοινών τίτλων σπουδών. Και έτσι το European Degree Label θα τεθεί αρχικά σε πιλωτική εφαρμογή στις 6 κοινοπραξίες. Ωστόσο, μετά το πέρας της πιλωτικής φάσης θα απευθύνεται σε όλα τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και θα προωθεί όλους τους τύπους διακρατικών συνεργασιών, διευκολύνοντας έτσι και τον διάλογο μεταξύ των μελών της κάθε κοινοπραξίας ξεχωριστά με τους άλλους ευρωπαϊκούς φορείς του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Φρέτερικ στο έργο αυτό μέσω του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EU Connexius, στο οποίο είμαστε πλήρες μέλος, αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το European Degree Label προκύπτει μέσα από ένα πρωτοποριακό μοντέλο διακρατικής συνεργασίας και το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ είναι ευτυχής που βρίσκεται ανάμεσά του. Γιατί και το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ, κυρίες και κύριοι, είναι πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EU Connexus, το οποίο εστιάζει στην ευφυή αηφόρο διαχείριση της αστικής παράκτειας ζώνης με σκοπό ένα αηφόρο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το κοινό μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα σπουδών στη θαλάσσια βιοτεχνολογία που προσφέρει η κοινοπραξία είναι ένα από τα κοινά προγράμματα σπουδών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία και εξασφάλισαν την στήριξη του σχεδίου υποτροφιών Erasmus Mundus Joint Masters στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Να αναφέρουμε τώρα και τη διάλεξη εργαστήριο του κύριου Κυριάκου Χαραλαμπίδη στην Σεβέριο Βιβλιοθήκη. Μια διάλεξη του βραβευμένου μας ποιητή κύριου Κυριάκου Χαραλαμπίδη παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 4η 1η Φεβρουαρίου μαθητές και μαθήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες από γυμνάσια και λύκεια της Λευκωσίας. Η διάλεξη είχε θέμα παρακολουθώντας τον ποιητή την ώρα της δημιουργίας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Κλασικών Σπουδών και Ελληνικών Γραμμάτων της Σεβερίου Βιβλιοθήκης του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ο ποιητής, ο κύριος Χαραλαμπίδης, καθήλωσε το ακροατήριό του παρουσιάζοντας μέσα από αποσπάσματα από το έργο του τον τρόπο της δουλειάς του, εξήγησε το πώς παίρνει την πρώτη ύλη του και την μεταπλάθει σε τέχνη. Μίλησε για τη σχέση ποιητή και ποιήσης και για την πολύ και συστηματική δουλειά που απαιτείται προκειμένου κάποιος να αξιοποιεί το ποιητικό ταλέντο που μπορεί να διαθέτει και να το καλλιεργεί. Παραλύλησε μάλιστα την ποιήση με την μαθηματική σκέψη και την επιστήμη, αλλά και με ζωγραφικό πίνακα. Ανέλησε την αξία των λέξεων και την ανάγκη ο ποιητής να διεισδύει στον πυρήνα τους, να ψάχνει, να διευρύνει, να διευρύνει μάλιστα και το ενοιολογικό τους περιεχόμενο κύριος Χαραλαμπίδης απάντησε σε ερωτήσεις παιδιών. Ο στόχος της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενθάρρυνσης των μαθητών και μαθητριών που έχουν ενδιαφέρον προς τη λογοτεχνία και την ελληνική γραμματεία ενισχύεται, ουσιαστικά θα έλεγα, με την επαφή και συνεργασία με προσωπικότητες, δημιουργούς και ανθρώπους των γραμμάτων. Να αναφέρουμε ότι η επόμενη δραστηριότητα του Κέντρου Κλασικών Σπουδών και Ελληνικών Γραμμάτων της Ευερίου Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου, στις 5 το απόγευμα, με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριο Πέτρο Παπαπολιδίου, που θα αναπτύξει στα παιδιά το θέμα «Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή του 1922». Κλείνοντας σιγά σιγά την εκπομπή για σήμερα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να αναφερθώ και στη Συμφωνία της Κύπρου και της Ελλάδας για αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών. Γραπτή δήλωση είχαμε από τον Υπουργό Παιδείας, κύριο Πρόδρομο Προδρόμου, για τη συμφωνία αυτή μεταξύ της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υπεγράφει στην Αθήνα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία έρχεται να επισφραγίσει την τόσο στενή συνεργασία ανάμεσα στα δύο Υπουργεία. Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, η κυρία Νίκη Κεραμέως, μετά από αρκετές διεργασίες και προετοιμασία, κατέληξε μαζί με τον κύριο Προδρόμου σε αυτή τη συμφωνία, η οποία θα επιτρέπει πια την ταχύτερη, πρακτικά σχεδόν αυτόματα, αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων των ιδρυμάτων που αναγνωρίζει τόσο η Ελληνική Δημοκρατία στην Κύπρο και των ιδρυμάτων που αναγνωρίζει και η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ελλάδα. Αναγνώριση ιδρυμάτων υπήρχε μέσω των αντίστοιχων δεσμικών φορέων τόσο στην Ελλάδα και την Κύπρο, ωστόσο αυτό τώρα που πραγματοποιείται είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια διακρατική συμφωνία. Εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, δεκάδες ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες Κύπροι έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια με την γρήγορη πανεπιστημιακή ανάπτυξη που έχουμε και πολλοί Ελλαδίτες ακολουθούν πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, είτε στα δημόσια πανεπιστήμια του τόπου μας, στη βάση της αμοιβαιότητας, είτε και σε άλλα πανεπιστήμια. Με τη συμφωνία αυτή διευκολύνονται οι πανεπιστημιακές ανταλλαγές, η διακίνηση των φοιτητών και η ακαδημαϊκή αναγνώριση, με έναν τρόπο που θα συμβάλλουμε πια στην περαιτέρω πανεπιστημιακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας είχα για άλλη μια Πέμπτη μαζί μου. Εύχομαι να σας κράτησα επικοδομητική συντροφιά και να έχετε ακούσει ενδιαφέρουσα νέα από το χώρο των Ιδρυμάτων της Κύπρου, των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας και αυτή την Πέμπτη και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7:10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.